У ефірі Радіо Свобода, тут Сергій Навумчик. Тепер подробязні про події у Білорусі і у світі. У сьогоднішньому вечоровому ефірі ми поговоримо про фінансовий кризис і перемову Міжнародного валютного фонду з офіційним Мінськом, про відбитки пальців у воєнкоматах, про пікети супроць меркуємої атомної електростанції, але спочатку до історичного календаря. 20 годов тому, 30 кастрычника 88 года, у поле по дорозе на Куропат отбылся легендарный митинг памяти ахвяров сталинизму на дзяды. С гэтага митингу у Беларуси почалася найновшая история «Народный фронт» и «Новое белорусское драджэнне». Тысячи людей собрались для московских могилок, каб ушановать память выбитных дзячов Беларуси. Их сустрели кордоны милиции, водометные машины. Людей хапали, запихивали у варанки. Был применен слезотечный газ. Тады Зенон Пазняк, каб запазбегчы кровапраліцця, павёў людзей у бок Куропатаў. У полі, гэта прыблізна район цяперашняга Уручча, адбыўся мітынг. Археолог Мікола Крывальцевіч зрабіў магнітафонны запіс мітынгу, фрагменты якога вы зараз пачуеце. Запіс быў зроблены ў неспрыяльных умовах, але праз тэхнічныя шумы чуваць голас Уладзіміра Арлова і Зенона Пазняка, галасы людзей, якія рэагуюць на міліцыянтаў, што шчыльным колам атачылі прысутных.
Задумаемся, кто перескажая нечто народу правду про Карабах. Задумаемся, чьи молчливые годы плануется будовництво новой атомной станции на жнявеченной белорусской земле под Витебском. Задумаемся, кто и деля чего сорвал открытие у Минску Народного университета истории и культуры Беларуси. Какие силы всеми доступными инструкциями дискредитуют теперь створенное недавно громадское историко-осветительское товарищество «Мартиролог Беларуси», которое ставит святую мету поименно высветлить колькость ахвяров, кто загинули на белорусской земле в годы сталинского геноцида.
И убачить! Чим яны не хочуть ісці по дорозі? Василем Быковым, Максимом Шанком, Жилевичем, Лефанией Станютой, творчими союзами, представниками інтелігенції, які змагаються за перебудову. Чим же їм не по шляху? Ось яны хочуть створити конфронтацію в нашому народі, яка з перебудовами рухалася. Я хочу ще раз звернутися. Будьмо сильними, будьмо відважними, будьмо мудрими, коли їм не хапає мудрості.
Первые документы уже выпущены.
Сядайте!
Гэта быў фрагмент архіўнага запісу мітынгу 30 кастрычніка 88 году. А вось як у сённяшнім ранішнім эфіры «Свабоды» Зенон Пазняк прыгадывае той дзень.
На мітынгу ў полі гэта была прамова свайго часу, часу панавання камунізму і КПСС. І трэба было гаварыць пра свабоду ў тых катэгорыях, якія людзі маглі тады ўспрымаць. Тады я яшчэ не сказаў слоўна пра канец камунізму, але было сказана, што ўлады баяцца вольных людзей і што іхняя агрэсія і паводзіны сведчыць пра агонію сістэмы. Наступны тэзіс, які мне запомніўся, які быў і тады, і застаецца цяпер вельмі важным для ўсіх беларусаў, гэта неабходнасць усведамлення нашай гістарычнай велічы і разумення неадпаведнасці марнага стану, у якім мы тады знаходзіліся. Таму я казаў, што мы павінны сябе паважаць, што мы вялікі народ, што ў нас вялікая культура, што трэба дамагацца, каб паважалі наш народ, нашу гісторыю, нашы нацыянальныя сімвалы. Дарэчы, гэтых сімвалаў тады ніхто не бачыў, і акурат тут, у полі, яны былі ўпершыню паднятыя над людзьмі.
Гаварыў Зенон Пазняк. Да тэмы дзядоў 88 году мы пазней вернемся ў нашым эфіры. Тэма дзядоў будзе і тэмай перадачы «Беларуская замежжа».
Ці білоруси за мяжой ушановують пам'ять продкаў на дзяды, як гэта здаўна вялося ў Беларусі. Ці маюць дзяды ўвогуле месца ў жыцці маладых беларусаў замежжа? Як ушановуюць дзяды беларусы замежжа, ці гэта нагода для грамадскай дзейнасці, ці свята сямейнае і асабістае? Пра гэта ў новай перадачы «Беларуская замежжа» з удзелам маладых беларусаў з США і з краінаў еўрапейскага звязу.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры пазней. Ну, а цяпер да тэмы ўсясветнага фінансавага крызісу, да таго, як ён адбіўся ў Беларусі. На беларускім грашовым рынку трывае ажыятажны попыт на амерыканскую валюту. Банкі не спраўляюцца, бальшыні абменных пунктаў даляра не прадаюцца ўжо некалькі дзён. Чым выкліканы такі звышпопыт? Што правакуе падвышаны інтарэс да замежнай валюты, высвятляў наш корэспандэнт Ігар Карней.
У Нацыянальным банку цяперашні ажыятаж вакол канверсаванай валюты параўноўваюць з падзеямі канца 2006 году. Тады ўзнікла перспектыва двухразовага падвышэння коштаў на расійскі газ, і насельніцтва пачало масава закрываць у банках рублёвыя дэпазіты і штурмаваць абменныя пункты, спадзяючыся перавесці рублі ў цвёрдую валюту. Да сённяшняга ажыятажу спрычыніўся эканамічны крызіс, які істотна падарваў вагу еўра і паступова апускае яго да даляра. Крос-курс еўра да даляра складае 1,27, а яшчэ не так даўно перавышаў 1,62. У беларускіх банках курс рубля да даляра ў апошнія дні паўтарае пазіцыі амаль 4-гадовай даўніны. Калі месяц таму даляр можна было набыць за 2100 рублёў, то паводле звестак на 30 кастрычніка бальшыня банкаў прадае даляр за 2160 рублёў. Больш даляр каштаваў толькі ў лістападзе 2004 году – 2200 рублёў. Але ўбачанае на інфаграфіках трэба спраўджваць. Даляраў у касах абменнікаў вось ужо некалькі дзён няма. Усё больш дэфіцытным робіцца і еўра. Нястачу валюты пацвярджае і прадстаўнік Нацбанку Анатоль Драздоў.
Действительно не хватает, потому что ее нет в хранилище. В течение ближайших дней в нужном количестве иностранная валюта будет завезена в банке, и она появится. Единственное, что я бы просто не рекомендовал бы нашим гражданам покупать валюту, если она им не нужна для конкретной цели, ну, допустим, для поездки за границу.
На гэтым тле з'явілася інфармацыя, што ля абменных пунктаў зноў прапануюць свае паслугі валютчыкі, якія прадаюць даляры па курсе 2400 рублёў. У Менску знайсці такіх мянялаў не ўдалося, але ёсць звесткі, што ў рэгіёнах ахвотныя зарабіць на валютным ажыятажы сапраўды ёсць. Найперш гэта тычыцца Гомельскай вобласці, куды па валюту едуць украінцы. Ва ўкраіне цэнтральны банк адпусціў фінансавыя працэсы ў вольнае плаванне, пасля чаго грыўна пачала імкліва абясцэньвацца. Цяпер даюць 6,5 грыўны за даляр замест нядаўніх 5 грыўнаў. Менскі прадпрымальнік Сергей Красоўскі, які ад пачатку 90-х 20-га стагоддзя з рызыкай для нервовай сістэмы мяняў валюту амаль 10 гадоў, лічыць, што наўрад ці валютчыкі могуць рэанімавацца ў ранейшых маштабах. Паводле ягоных словаў, беларускае заканадаўства надзвычай жорстка ацэньвае такі занятак, таму рызыкаваць дасведчаныя людзі наўрад ці будуць.
Слишком серьезное наказание за все это баловство и слишком копеечная экономия, поэтому мне кажется, что вряд ли. Очень серьезное законодательство наказания, если одна бабуля, вторая бабуля возле обменника что-то продаст. Такие недетские штрафы, что любой человек, который хоть слегка про это знает, никогда на это не пойдет. 1000 рублей сэкономишь даже не от 10 базовых за все эти дела, а посерьезнее.
Тем часом у Беларуси припыняет свою деятельность представительство российского Альфа-банку. Дарэчы, абсолютная большинство банков, которые имели у своей доли российский капитал, яшчэ раней згарнулі крэдытныя і лізінгавыя лініі, бо амаль не атрымліваюць з Расіі фінансавага сілкавання. Таксама на нявызначаны час замарожаныя праекты ўзвядзення новых будынкаў для банкаўскіх установаў.
Гаварыў Ігар Карней. У інтэрнэце на вэбсайце «Свабода» адбылася онлайн канферэнцыя з эканамістам Яраславам Раманчуком, і найбольш частым пытаннем да яго было, як захаваць свае зберажэнні ў часе крызісу. Вось што ён адказаў на гэтае пытанне.
Ну, калі у вас менш за 100 даляраў, то вы ўвогуле можаце не клапаціцца, таму што тыя грошы і так будуць і так страчаны. Праблема беларускай сістэмы ў тым, што яна не стварыла інструментаў для захавання вартасці нашых заробкаў.
Цалкам запіс онлайн-канферэнцыі слухайце на хвалях «Свабоды» пазней.
Звонки на свободу.
Мое такое меркование.
Позиция. Еще далеко выборы, а вы ратуете за бойкот.
Я хочу ответить женщине, которая позвонила сегодня.
Хочу высказать свое мнение относительно того, что происходит на Кавказе.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши пытания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
звонки на «Свободу» у наступной године нашего эфира. А зараз на чарзе форум «Свободы». Реакция наведников на материалы, что з'явились апошним часом на нашем сайте свобода.орг. Агляд падрыхтавалі Юра Дракахруст і Алена Струве.
30 кастрычніка 1988 года у полі па дарозе ва ўрочышча Курапаты адбыўся легендарны мітынг памяці ахвяраў сталінізму. Акцыя была разагнаная міліцыяй, аднак з яе ў Беларусі пачаліся народны фронт і новае беларускае адраджэнне. Сёння ў дзень 20-х угодкаў першага масавага шэсця на дзяды ў Курапаты наведнікі нашага сайту дзеляцца сваімі ўласнымі ўспамінамі пра падзею. Жана належыць да тых, хто браў удзел у той акцыі.
Я ўзгадваю, як 20 год таму у Курапатах малады лейтенант ветліва прасіў нас сысці адтуль. Усё хадзіў і прасіў, каб урэшце пашкадавалі яго і сышлі. Міліцыя не дазваляла сабе такога гвалту, як сёння. Уразілі вадамёты. Іх да таго моманту на агул ніхто ў натуры не бачыў. Гэтымі вадамётамі партыя паставіла на сабе крыж. Іх бачылі тысячы людзей. Газаў, гэтак званай чаромухі, мне асабіста паспытаць не давялося.
Віктор з Пінску.
Я тады жыў у Пінску, памятаю, што ў наступныя дні пасля разгону усе толькі і гаварылі пра здарэнне ў Курапатах. Ад таго часу пачаў разгортвацца махавік адкрытага народнага незадавальнення камуністычным рэжымам, які скончыўся распадам СССР і КПСС. На гэтай хвалі ва ўладу ўскочыў Лукашэнка, які пазней спыніў гэтыя працэсы і вярнуў народ у псеўдасавецкі рэжым.
Удзельніца форуму «Свабоды» Ева скептычна ацэньвае ўплыў тагачаснай падзеі на найноўшую беларускую гісторыю.
А я думаю, што кожны другі беларус і не ведае пра Курапаты. Можа, калі толькі назву чуў. Гэта страшна. Мы шануем памяць ахвяраў нямецкіх фашыстаў і не ведаем, што рабілі саветы. І што заслугоўвае такі народ, такая нацыя?
Наведнікі сайту таксама каментуюць матэрыялы «Свабоды», прысвечаныя гэтай падзеі, архіўны запіс мітынгу 20-гадовай даўніны, які адбыўся ў Курапатах, а таксама інтэрв'ю старшыні КХП БНФ Зенона Пазняка, беларус.
Дзякуй за архіўны запіс, ён сапраўды ўнікальны.
Віктор Шчэнстаховы.
Навошта слухаць і раздзіраць душу старымі ўспамінамі, якія не здзейсніліся? Гэта прыемна для спадара Пазняка, бо падвышае ягоны імідж, аднак не для беларускага народу. Спадар Пазняк сёння ў палітычнай эміграцыі. Слухаюць яго некалькі дзясяткаў ягоных сябраў, якія таксама не маюць перспектываў на будучыню. Спадар Пазняк, народу патрэбнае жывое слова і прысутнасць патрыётаў народнай зямлі.
Ён жа Віктор Шчэнстаховы піша пра сюжэт «Свабоды», прысвечаны Яўгену Шмыгалёву, які разам з Пазняком адкрыў Курапаты.
Спачатку былі Пазняк і спадар Шмыгалёў, Пазняк і Шмыгалёў. Далей толькі адзін Пазняк і ўжо без Шмыгалёва. На жаль. Колькі такіх патрыётаў, як Шмыгалёў, пра якіх ніхто не ведае.
Агляд допісаў у інтэрнэце падрыхтавалі Юра Дракахруст і Алена Струве. Вы на хвалях Радыё Свабода, праскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Сёння спаўняецца 20 гадоў, як у полі па дарозе на Курапаты адбыўся легендарны мітынг памяці ахвяраў сталінізму. З гэтага мітынгу ў Беларусі пачалася найноўшая гісторыя – народны фронт і новае беларускае адраджэнне. Сёння Берасцейскі абласны суд адмовіў у аднаўленні на працу актывісту партыі БНФ Алесю Меху, які раней працаваў у Кобрынскім управленні магістральных газаправодаў «Белтрансгаз». Ён быў звольнены напярэдадні выбару пасля таго, як на патрабаванні адміністрацыі не адмовіўся ад удзелу ў выбарчай кампаніі. Дэлегацыя МВФ працягвае перамовы з афіцыйным Менскам. Сёння ж Александр Лукашэнка абвясціў курс на лібералізацыю эканомікі. Актывісты АГП Іван Крук і Мікола Уласевіч падалі заяўку на правядзенне 5 пікетаў супраць будаўніцтва атамнай станцыі ў Астравецкім раёне. На беларускім грашовым рынку трывае ажыятажны попыт на амерыканскую валюту. Значную частку удзельнікаў мітынгу 30 кастрычніка 88 году складала моладзь, на якую вялікае ўражанне зрабіў артыкул Зенона Пазняка Яўгена Шмыгалёва «Курапаты. Дарога смерці» ў газеце «Літаратура і мастацтва». Што ведае сённяшняя моладзь пра Курапату ў сённяшняй Беларусі, у краіне, дзе ў падручніках гісторыі пра Курапаты не ўзгадваецца? Што для вас Курапаты? З гэтым пытаннем Юлія Рамашэўская звярталася да маладых людзей каля галоўнага корпусу БДУ на плошчы Незалежнасці ў Менску.
Был там там. Сейчас там собираются сделать музей, по-моему, если не ошибаюсь. Там концлагерь был, насколько я помню. Массовое место расстрела, по-моему, если не ошибаюсь, евреев.
Это ассоциируется... Просто раньше репрессии были в Комсомоле. Я думаю, что-то с этим. Репрессии, Сталина там... Ну, это что-то в прошлом.
А вы особисты там бывали?
В Куропатах нет.
Что для вас куропаты означают?
Скорее, ничего.
Что такое куропаты, вы ведаете?
Нет.
А вы?
Чува, или не помню, что такое.
Коли я скажу, что это место расстрела, и оно находится в Минску, нечто вы здесь всплыви в памяти?
Да уже и у меня нечто всплыви в памяти. Ну вот, что это место расстрела, все.
А вы когда-нибудь там бывали?
Нет.
Там массовое захоронение людей было, именно Сталина.
А вы там бывали когда-нибудь?
Нет, я там не бывала, я там просто мимо проезжала.
А для вас вы особисто. Это место означает что? Оно символ чего?
Ну, естественно, там же было массовое захоронение. Это очень жестоко, мне кажется.
Ну, там парк такой сделали, по кольцевой еще, да? Ну, вокруг кресты эти поставили, больше ничего не знаю про них. По кольцевой, когда ехал, только знаю.
Как вы лечите, что там повинно быть?
Памятник какой-нибудь надо сделать. Как-нибудь увековечить больше.
Слышала, ну, что можно сказать? Конечно, это все печально. Слышала, что там все это рушится, там собирается строить дорогу или уже построили, я не знаю. Я считаю, что этого не надо делать. Я считаю, что оно должно как остаться как память, а не должно быть дорога на могилах находиться.
Куропаты ничего не верю.
Еще раз чуете?
Ну.
Что для вас означает понятие куропатов? Не ведаете вы его?
Не ведаю.
Ну, исторический какой-то факт в истории нашей страны. Для народа, конечно, момент не очень печальный факт из истории.
Что для вас означает понятие куропатов?
Про куропаты, значит, ну про куропаты ведаем.
А что это?
Мы вот больше про шмяны ведаем. Мы оттуда вот.
Ну, вось гэтак адказвалі маладыя людзі, якіх апытывала наша карэспандэнтка каля галоўнага корпусу БДУ на плошчы Незалежнасці ў Менску. Тым не менш, курапаты ведаюць ва ўсім свеце, яны ўнесеныя ў энцыклапедыі. А падзеі 30 кастрычніка 88 году знайшлі адлюстраванне ў літаратуры, у прыватнасці творах Васіля Быкова, Віктара Касько, публіцыстыцы Анатолія Казловіча, Евгена Будзінаса. Адным з першых мастацкіх твораў пра тагачасныя дзяды стаў верш Уладзіміра Някляева «Маўклівы мітынг». Аўтар прачытаў яго для слухачоў «Свабоды».
«Усё, што коціцца, дакоціцца да нас, і дакацілася. Ля могілак якраз, дзе сыны пра вечнасць сняць, ці спяць без сноў з усімі, Караткевіч, Куляшоў, маўклівы мітынг. З кожным, хто прыйшоў, з'явіліся і сталі побач продкі. Маўклівыя стаялі цені родных, маўклівыя стаялі цені блізкіх, пад крыжам злеглых, зоркай, абеліскам, ва ўсіх хатынях спаленых, забітых пад Грунвальдам, на калыме прышытых, бясследна зніклых, хапам пахапаных, нікім, нідзе, ніяк не пахаваных, ці ў курапатах скінутых. Уроў ад плоті плоць і ад крывінкі кроў мы ведалі, пра што маўчалі з імі, жывыя з мёртвымі і мёртвыя з жывымі. І ўпершыню, маўкліва сцяўшы рот, з натоўпу глянуў люд амаль народ».
Свой верш, прысвечаны дзядам 88 году, чытаў Уладзімір Някляеў. Той мітынг па дарозе на курапаты, на думку палітолагаў, адыграў гістарычную ролю не толькі ў нацыянальным руху і ў працэсе нацыянальнага адраджэння Беларусі, але таксама паўплываў і на працэс дэмакратызацыі тагачаснага СССР, як прыклад першай буйнамаштабнай мірнай пратэснай акцыі. Вы на хвалях Радіо Свабода. Апошнім часам у розных рэгіёнах Беларусі мужчын прызыўнога ўзросту масава выклікаюць у ваенкаматы позвамі, у якіх пазначана, што гэта робіцца, каб удакладніць звесткі для вайсковага ўліку. Насамрэч жа вайскоўцы адразу прапануюць здаць адбіткі пальцаў і сліну. У Менску гэта робіцца непасрэдна ў ваенкаматах. У рэгіёнах людзей дастаўляюць у аддзелы міліцыі. Перадае Любоў Лунёва.
У ваенкаматах у мужчын прызыўнога і непрызыўнога ўзросту бяруць адбіткі пальцаў і сліну, як у падазраваных у крымінальным злачынстве. Вайскоўцы спасылаюцца на закон, згодна з якім кожны грамадзянін Рэспублікі Беларусь можа прыйсці здаць адбіткі пальцаў для базы дадзеных МУЗ. Але закон патрабуе, каб гэта рабілася толькі добраахвотна. 30-гадовага Вадзіма, сына клецкага праваабаронца Сергія Панамарова, выклікалі ў ваенкамат і запатрабавалі, каб ён прыйшоў у міліцыю. Сергій Панамароў звярнуўся да ваеннага камісара Клецку па тлумачэнне. Праваабаронца паведаміў свабодзе.
Военный комиссар Клецкая.
Военкам Клецку на мое питание, на какой подставе вы выкликаете поголовно всех для дактилоскопии и сбора слюны в РАУС, спаслался на загад министра обороны. И он пообещал мне, что после обеда поведомить, каких это менавито загад. Але коли я потелефоновал, и он сказал, что это военная таемница, и он, как войсковец, повинен выконывать загады, не думаючи. Лечу, что это абсолютно незаконно. Гэтая процедура принижает человечую годность. Гэтага не может быть у демократичной краине. Гэта непримально.
Для демократической страны это неприемлемо.
У Минску районные военкоматы у массовым парадку выкликают мужчин небыта для удокладнения звесток войскового улику. Там их чакают милицианты, якія мають усё необходное, каб здымать отбитки пальцев и брать слину. Звычайна гэтую працэдуру робяць у міліцыі ў тым выпадку, калі чалавека падазраюць у здзяйсненні цяжкога крымінальнага злачынства, згвалтавання, забойства ці крадзяжу. Уладзь Бараніч наведаў сёння ваенкамат Кастрычынскага району Менску. Там яго чакалі трое супрацоўнікаў Кастрычынскага ўправлення ўнутраных спраў. Уладзь адмовіўся здаваць адбіткі пальцаў, спаслаўшыся на заканадаўства.
Просто вот на ходу все это робится, просто конверт с отбитки, я кажу, мое право не давать, и почали сразу прессовать меня. Ну, не захочете доброохотно, вас КГБ выпишут, я ему паспорт показал, он записал, что, мовлял, ну, кажу, не хочете с нами, будете тогда в иншем месте под примусом давать. Вы мне, кажу, не пужайтесь, кажу, у вас что, есть что хавать? Я просто кажу, это мое конституционное право не давать.
Десятки тысяч человек у Менску и у регионах уже сдали отбитки пальцев и слину. Назиральники означают, что коли праца будет вести такими темпами, до конца году будзе ахопленае ўсё мужчынскае насельніцтва краіны. У некаторых управленнях унутраных спраў адбіткі пальцаў пачалі браць і ў жанчын. Такім чынам, выбух 4 ліпеня прывёў да прымусовай дактыляскапіі насельніцтва ўсёй краіны. Гэта не першы выпадак, калі ўлады выкарыстоўваюць вайскоўцаў у сваіх інтарэсах. Сёлета ваенкаматы гвалтоўна забралі ў войска некалькі актывістаў дэмакратычнага руху. Яшчэ некалькі прозвішчаў былі ўнесены ў спіс невыязных менавіта з падачы Міністэрства абароны.
Перадавала Любоў Лунёва. Сёння Берасцейскі абласны суд адмовіў у аднаўленні на працу актывісту партыі БНФ Алесю Меху, які раней працаваў у Кобрынскім управленні магістральнага заправодаў «Белтрансгаз». Ён быў звольнены напярэдадні выбару пасля таго, як на патрабаванне адміністрацыі не адмовіўся ад удзелу ў выбарчай кампаніі. Падрабязнасці паведамляе Вячаслав Кулік.
Адразу па паседжанні берасцейскі праваабаронца Владзімір Малей заявіў свабодзе, што рашэнне суду несправядлівае. Суддзі нават не ўзялі пад увагу, што на звальненне Меха не было згоды прафсаюзнага камітэту прадпрыемства.
Няма галасавання, колькі чалавек за, супраць. И мы лечим, что раз это нема, то нема принятого решения об звольнении. И прокуратура при проверке так само подтвердила, что голосование не проводилось. Я думаю, вот это уже достаточно было лечить, что нарушена последовательность звольнения, и Мех подлежит восстановлению на працы.
Официально Алесь Мех был звольнен сёлета 30 червеня, после того, как категорично отмовился от пропановы начальства и КДБ не удельничать в выборах у якости кандидата у депутаты Палаты представников. Сегодняшний суд, и он так само лечит переследом за свои политичные погляды.
Решение политичное. Мы дали в суду все подставы, дали все доказы. Ну и вот отримали той отказ, что вы слухали только что.
Со словом Алеся Меха, у прокуратуры и у суды ён накировал уже 8 заяв. Сегодняшнее решение он так само обскардить у Верховном суде. На пытание того, что это робить, коли отмовный выник ведомы загадя, Алесь Мех отказывая.
Мы повинны показать людям, как с помощью этой контрактной системы просто расправляются с людьми. И мы повинны показать, что держава, выкористовывающая у своих мэтах те же самые суды, далее протягивает этим крестовым.
Алесь Мех мае две высшие эдукации. Больше 14 годов ён працаваў інжынерам адкрытага акцыянернага таварыства «Белтрансгаз».
Перадаваў Вячаслаў Кулік.
Начная свабода.
кожний будний день о 22 годині.
Сьогодні гостем «Ночної свободи» буде кандидат історичних наук, археолог, удільник розкопок у Куропатах Микола Кривальцевич. Ми пригадаємо першу максову акцію на Дзяди, яка відбулася ровно 20 годів тому. Так само у «Ночної свободі» ми розкажемо про курйози при розміркуванні портфелів у новому складі Палати представників. Прогучить відеогляд Максима Жбанкова у передачі «Барди свободи». Змітер Бартосік протягне оповід про творчість Тетяни Білоногої. Ви на хвалях «Радіо Свобода». Раней у нашем эфире прогучал фрагмент митингу 30 кастрычника 88 года у Куропатах, где сярод іншага письменник Владимир Орлоу казал про будаўніцтва атомной станции на Витебщине. Тады, 20 годов тому, гэта будаўніцтва удалося прадухіліць. Сёння актывісты АГП Іван Крук і Мікола Уласевіч падалі заявку на правядзенне 5 пікетаў супраць будаўніцтва атомной станции у Астравецкім районе.
Три пляцовки для будовлі АЕС у Білорусі признані експертами МАГАТЕ придатними. Одна з них знаходиться у Островецькому районі. Не глядячи на те, що кінчаткове рішення про місце атомної станції покуль не прийнято, островецькі активісти почали виступати супроти її будівництва. Сьогодні вони віднесли заяву на проведення 5 пікетів у Островці і вісках Міхалішки, Варняни і Гірвяти, поблизу яких, на їх думку, планується збудуватися АЕС. Задача пікетов – проінформувати насельництво про саправдні наступства такої будовлі. Микола Уласевич переконаний, що влади все вже вирішили, бо, з його слов, більш за півгода у районі вже ведуть опрацовку насельництва.
Проводяться сходи на ставницьких колективах, у других колективах, тлумачать їм, що це вельми добре, це вигідно. Інформаційна йде кампанія про зради районне, про газету «Островецьку правду». Ну і докладно можна вже лічити, що останнє виказування Мясніковича, Міненерго на гэты конт свідчить про те, що скорее на тут буде, чим ні.
Додає Іван Круг.
Пока рішення нет, ну пока рішення буде, то вже поздно буде, ми хочемо теж предпринять меры. Но екологічного положення ніхто нічого не говорить.
Миколай Ласевич уже виступив у народної волі з критикою проєкту будівництва АЕС менавіта на Островеччині. Ось ягоні аргументи.
У початку прошлого стадіону.